Si. 12 qershori është kremt e krenarisë, por edhe dhimbjes dhe kujtimit për të gjithë ata që në rrugën e gjatë të pavarësimit të Republikës së Kosovës bën aktin më sublim, dhan jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit, thot në mesazhin e tij presidenti Fatmir Sejdiu. Ai tha se edhe reduktimi i trupave është në proporcion me gjendjen reale në Kosovë.
Dhe për ne është një shenjë mirë se stabiliteti në Kosovë është i qëndrueshëm, dhe natyrisht është shenjë gjithmonë se NATO është në Kosovë, pavarësisht se do të jenë 15,000 apo 10,000 trupa. Me rëndësi që politika të zhvillohen në kuadër të aliancës, është qëndrimi i përbashkët i tyre.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi thotë se 12 qershori është dita e paqes dhe e çlirimit. Me 12 qershor filloi epoka e lirisë, ditë me të cilën çdo qytetar i Kosovës duhet të ndihet krenar, thotë kryeministri Hashim Thaçi, kurse paralajmërimet për shkurtime në numrin e trupave të KFOR-it sipas kryeministrit janë mesazh se institucionet e Kosovës po forcohen.
Prezenca e NATO-s për Kosovën ka qenë jetike për paqen, stabilitetin dhe do të vazhdojnë të jetë jetike me numrin në të cilin është. Largimi një pjese e NATO-s apo reduktimi është një mesazh i qartë se institucionet e shtetit e Kosovës po forcohen, institucionet e sigurisë, institucionet e mbrojtjes. Kosova shpejt do të jetë pjesë e NATO-s.
Ndërkohë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thotë se reduktimet nuk duhet të paraqesin shqetësim për qytetarët, pasi që Kosova ndërkohë do të ngrit kapacitetet e saj.
Kalkulimet për numrin e nevojshëm në Kosovë, me siguri NATO i bazon në gjendjen e sigurisë në Kosovë, por edhe në region, dhe ne, sikurse thash, jemi të interesuar në aftësimin e vetvetes për me marrë përgjegjësi në siguri në Kosovë dhe në aftësimin tonë në NATO, pra të bëjnë antar të NATO-s. Nuk kisha mendu se duhet jenë shqetësim për qytetarët e rendit, këto po e them parashikime për numrin e trupave të NATO-s në Kosovë.
Qytetarët e Kosovës duhet kenë besim në vendimet e NATO-s, thot në anën tjetër kryetari i Partisë Socialdemokratike Agim Çeku. Ai beson se kalkulimet e NATO-s për trupat e nevojshme në Kosovë janë të sakta, marrë parasysh se kjo aleancë tash 10 vite është e pranishme në Kosovë.
Këto janë veprime KFOR-it, veprime që merren me një unanimitet plot, dhe KFOR-i nuk bën, apo NATO-ja ka marrë këtë vendim, jo KFOR-i, NATO-ja nuk e lejon vetë atë të bëjë një gabim apo një vlerësim të gabueshëm, dhe ne duhet ta kemi besimin ashtu siç e kemi pasur dhe nuk duhet shqetësohemi për këtë.
Në ditën e paqes dhe lirisë, udhëhecit kosovar kanë shprehur respektin e tyre për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet tjera demokratike, të cilat përkrahin çlirimin dhe ndërtimin e Shtetit të Pavarur të Kosovës. Intervenimi i NATO-s ishte sublimim i aspiratave shekullore të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi, ka thënë ndër tjerash presidenti Fatmir Sejdiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.